Escoitas Radio Grauta. Hoxe traemos vos un programa especial sobre a gastronomía do verán. Benvidas e benvidos aos sabores do verán. Temos con nos o alumnado de 4 de primeira de primaria que nos vai explicar cales son os seus platos favoritos. Este podcast non sei se vos gustará, pero seguro que vos vai a dar fame. ¡Comedamos!
No verán comemos máis hortalizas e máis fruta, porque na época do verán están máis sabrosas.
No verán comemos máis alimentos fríos, como xelados, granizados e ensaladas, polo calor.
No verán as hortalizas están máis ricas. Por exemplo, os tomates están máis ricos no verán porque é a súa época. E no inverno non están tan ricos porque non é a súa época e fanse nos invernadoiros, para non estropearse. En resume, no verán comense cousas máis frías, como xeados, ensaladas, pementos de padrón e gazpacho.
No verán comemos máis cousas frías porque nos refrescan. Os xeados están moito máis ricos no verán porque fai moito calor e apetecenos máis.
Hola, hoxe estamos aquí na playa fluvial de Tapia para entrevistar algunhas persoas para ver cal é a súa comida favorita do verán. Vamos a falar aquí cuns bañistas que acaban de dar o seu mergullo. Contádenos, cal é a vosa comida favorita do verán?
A min gustame a ensaladilla, os xeados, a lechuga, os pementos e as sardiñas asadas.
Eu que como no verán son xeados, ensaladilla mixta, granizados amorodos e pementos.
No verán comemos moitas cousas frías. Solemos comer gazpacho, ensaladilla, ensalada, xeado, pementos, tomates, judías granizado, froita, amorodos, plátanos peladillos, paraguayos, mazá, kiwi, sardiñas, zanahorias, patacas.
Vaya, cantas cousas! E vostede díganos que come no verán.
A miña comida favorita do verán é os granizados, os xeados, ensaladas de macarrones, ensaladillas, sardiñas asadas.
Pasamos a conexión ao noso compañeiro que está nun restaurante.
Hola, falamos desde agora nun restaurante do Concello de Ames. Vamos a falar co propietario a ver que lle piden no verán.
No noso restaurante a comida é moi variada, pero sobre todo a xente pide pratos fríos. Se queren, pregúntenlle aos nosos comensais cales son as súas comidas preferidas.
Boa idea, voume a chegar a esta mesa a ver que contan.
Pementos de padrón, sardiñas asadas, ensaladilla, granizaos e xeaos.
Xeado, sandía, pementos de padrón e ensalada.
Eu como máis os meus alimentos favoritos, como os xeados, a ensalada, as cedeixas, o tomate, a sandía, o melón, os pementos de padrón e as sardiñas.
Os meus alimentos favoritos do verán son o xeado, a ensaladilla, sardiñas.
E ata aquí o noso programa da gastronomía do verán. Non sei se vos gustou ou non, pero seguro que vos dou fame. Ata a próxima, adeus. Escoitas Radio Barouta.